VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Nama Darius Nagara tengah menjadi sorotan media setelah mahasiswa S2 jurusan administrasi publik di Universitas Columbia di New York yang dikenal prestisius, terpilih menjadi ketua badan eksekutif mahasiswa atau presiden dari organisasi mahasiswa di Department School of International and Public Affairs. Bertekad membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, Darius pun menggaungkan semboyan tanah air Bhinneka Tunggal Ika.
Aku membawa kampanye itu dengan slogan Unity Diversity for Our Community. Itu berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, filosofi aku Genta Mandaya, yang artinya Genta berarti suara bel dan gema, dan Mandaya berarti memberdayakan atau moving heaven to earth. Dan akhirnya aku ingin menggemakan suara masyarakat, yaitu student di sana, on certain advocacy and causes, diberdayakanlah melalui program-program gitu, dengan fokusnya engagement dari community dan developmentnya dari si inter-school collaborations.
Laki-laki yang memiliki nama lengkap Muhammad Rizky Nugraha Dharma Nagara ini menjadi mahasiswa Indonesia pertama yang menerima jabatan ini. Ia bertugas memimpin lebih dari 1.500 mahasiswa di Departemen School of International and Public Affairs di Universitas Columbia.
Kalau tugasnya sih banyak banget. Kita yang pertama tentu saja advokasi suara-suara mahasiswa dan becoming the bridge between administrators dan juga students. Yang kedua, kita juga menjadi garda terdepan kalau misalnya ada isu-isu terkait yang kita harus sampaikan, seperti accountability, openness, dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, pembuatan kebijakan, program, events, dan berbagai macam campaign kalau misalnya memang kita ada kampanye.
Darius yang berasal dari Ciamis adalah satu di antara puluhan mahasiswa yang meraih beasiswa sekitar $60,000 atau setara dengan lebih dari 900 juta rupiah dari Universitas Columbia. Tidak hanya itu, ia juga penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP di Indonesia. Darius memang dikenal sebagai sosok yang aktif sejak masih duduk di bangku SMA. 9 tahun terakhir ini, lulusan S1 di Presiden University Bekasi ini aktif mengabdi pada masyarakat lewat berbagai program pemuda, pengembangan komunitas dan pendidikan, hingga mewakili Indonesia bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di berbagai pertemuan dan forum di tingkat ASEAN.
Tujuan aku di dua tempat. Yang pertama, kalau di Indonesia aku menjadi Menteri Pemuda Olahraga atau Menteri Pendidikan. Kalau misalnya ke luar negeri, aku ingin ngambil ke UN.
Tidak hanya Darius, kesempatan untuk aktif di kampus Amerika juga diambil oleh Andriani Widyastuti, yang akrab disapa Andri, yang tengah menjalani studi S2 jurusan bisnis atau MBA di Johns Hopkins University di Baltimore, Maryland. Untuk studi kali ini, Andri berhasil meraih beasiswa Dean Scholarship dari kampus, Forte Fellowship Program, dan LPDP. Selain aktif menjadi sekretaris di Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat atau PERMIAS untuk wilayah Washington DC, Maryland, dan Virginia, dan bertugas di bagian pengembangan karir di PERMIAS Nasional, Andri juga mengikuti berbagai aktivitas di kampusnya.
Kalau saat ini, aku di kampus itu ikut dua aktivitas. Jadi yang pertama aku ikut namanya Fast Forward You. Jadi dia itu semacam akselerator. Karena aku berencana ingin membangun bisnis sendiri. Jadi coba ikut akselerator di kampus. Jadi mereka punya modul, punya kurikulum di mana kita mengikuti kurikulum itu gitu sambil mencoba mengembangkan bisnis. Aku juga ikut Pro Bono Consulting Club. Jadi namanya John Hopkins Graduate Consulting Club. Itu untuk graduate student di mana kita membantu startup yang ada di sekitar Baltimore untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di startup mereka secara free.
Lulusan S1 jurusan ekonomi dari Universitas Brawijaya di Malang ini mengatakan, untuk bisa mengikuti program-program tersebut, seleksinya cukup ketat.
Kita harus daftar, kita harus diseleksi dulu untuk jadi bagian dari klub-klub ini. Sebenarnya nggak susah banget, tapi benar-benar butuh komitmen dan benar-benar butuh niat yang besar sih kalau mau bergabung sama mereka. Karena di sini benar-benar dituntut untuk kerjasama dan untuk berkomitmen untuk kerja di klub. Jadi nggak bisa asal bolos-bolos.
Tekad Andri untuk mengumpulkan pengalaman dan membangun jaringan yang kuat di Amerika menjadi motivasinya untuk selalu aktif di kampus.
Apalagi John Hopkins University kan salah satu universitas terbaik di dunia dan orangnya benar-benar pintar-pintar banget. Dan dengan mengikuti klub-klub di kampus, kita jadi punya exposure dan punya koneksi sama teman-teman dari fakultas-fakultas lain. Jadi kalau aku kan di business school, nah dengan mengikuti klub-klub itu, kita bisa kenal dari teman-teman dari engineering school, dari medical school.
Kuncinya menurut Andri adalah harus bisa mengatur waktu dengan baik antara kuliah dan kegiatan kampus.
Prepare, terus buat time management yang baik, be active di kelas, jangan malu, manfaatkan waktu kita di US, waktu belajar kita jangan cuma kupu-kupu kayak kuliah pulang, tapi coba untuk networking, cari pengalaman, ikut-ikut klub yang diminati, karena di setiap kampus pasti banyak banget klub yang menarik, yang sesuai sama minat dan bakat kita.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Setelah mengetahui terjadinya perang Rusia-Ukraina, seorang anak perempuan berusia 7 tahun dari negara bagian Illinois di Amerika bernama Lily Manson memutuskan untuk memberikan bantuan. Kini anak perempuan ini telah berhasil menciptakan perubahan yang besar. Berikut selengkapnya. Bulan Februari lalu, Lily Manson yang berusia 7 tahun dan tinggal di negara bagian Illinois, Amerika Serikat, mengetahui bahwa telah terjadi perang di belahan bumi lain. Kepada reporter VOA Irina Matvishuk, Lily mengatakan,
I was watching the news with my dad and on the news was the war. And my dad tried to, you know, turn the channel before I might see, you know, any of that. But I wanted to help.
Katanya, ia menonton berita mengenai perang itu bersama ayah dan ibunya. Ayahnya sempat mencoba mengubah saluran televisi sebelum Lily menontonnya. Tapi Lily ingin membantu. Ayah Lily, Chris Manson, mengatakan selama beberapa hari setelah itu, Lily terlihat seperti bukan dirinya sendiri. Kepada VOA, ia mengatakan,
It bothered her enough that at one point I remember we were having dinner one night, or we were going to sit down for dinner, and we were about to say the blessing before we ate. And, you know, she said, hey, can we pray for the people in Ukraine? Which kind of took me by surprise. It kind of caught me off guard. And then, you know, of course, yeah, sure, we can pray for them. That's great.
Kata Chris, perang yang terjadi di Ukraina membuat putrinya gelisah sampai pada suatu hari saat sedang makan malam dan akan berdoa, Lily bertanya, apakah kita bisa berdoa untuk orang-orang di Ukraina? Permintaan Lily membuat Chris kaget. Chris lalu mengatakan, tentu saja kita bisa berdoa untuk mereka. Selain ikut memikirkan dan berdoa untuk orang-orang di Ukraina, Lily bertanya kepada ayahnya cara untuk membantu mereka. Chris lalu mendapat ide untuk mencari ambulans yang dapat dikirim ke Ukraina. Ia lalu menghubungi penyedia ambulans di kotanya.
The only thing he said was, "What do you want, gas or diesel?" And off it went to Europe and eventually into Ukraine.
Penyedia ambulans yang ia hubungi merespon dengan pertanyaan, apakah Chris menginginkan ambulans yang berbahan bakar bensin atau diesel? Lalu ambulans tersebut dikirim ke Eropa hingga akhirnya sampai di Ukraina. Setiap ambulans yang dikirim Chris ke Ukraina memiliki semua peralatan yang diperlukan, termasuk monitor jantung, defibrilator, dan berbagai jenis perangkat untuk mengangkut korban luka. Selain itu, ambulans dapat menghasilkan listrik saat sedang bergerak. Untuk menarik dana dari donatur, Chris mengadakan berbagai acara. Politisi, pengusaha, dan otoritas lokal bahkan telah menandatangani mobil yang akan dikirim ke Ukraina.
Signing the ambulance or the fire engine sends a message. When people see that in Ukraine, it lets them know that they're not alone.
Menurut Chris, dengan menandatangani ambulans atau mobil pemadam kebakaran seperti mengirimkan sebuah pesan. Ketika orang-orang di Ukraina melihatnya, ini seperti memberitahu bahwa mereka tidak sendirian. Hingga kini, Chris telah berkunjung ke Ukraina dan telah berhasil mengirim sekitar 20 ambulans ke negara itu. Ia berharap dapat mengirim 20 ambulans lagi sebelum akhir tahun ini. Kini, ia juga mengirim mobil pemadam kebakaran ke Ukraina. Ia mengatakan, suatu hari nanti ia akan mengajak Lily untuk berkunjung ke Ukraina yang telah bebas dan aman. Untuk Irina Matvishuk, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Telapak tangan dan kaki sutradara film Avatar James Cameron dan produser film Avatar John Landau belum lama ini secara resmi diabadikan melalui upacara pencetakan dalam semen di TCL Chinese Theater di Hollywood, California. Kepada Associated Press, James Cameron mengaku masih tidak percaya akan momen ini.
This is a pinch me moment for me. I have a story very similar to John's. You know, when I first came to Los Angeles was in 1971. I was 17, and the first place I wanted to go was here. I didn't even have a driver's license. I had to tell my parents to tell my parents to drive me to the Chinese Theater and to see the Walk of Fame and to because Hollywood.
James Cameron mengatakan ia pertama kali datang ke Los Angeles, California pada tahun 1971 saat masih berusia 17 tahun. Tujuan pertamanya setibanya di Los Angeles adalah TCL Chinese Theater. Karena pada waktu itu ia belum memiliki surat izin mengemudi, ia lalu meminta orang tuanya untuk mengantarnya ke TCL Chinese Theater untuk melihat Walk of Fame yang bertabur nama-nama bintang Hollywood.
And I hadn't even decided to be a filmmaker at that time. That came later. I was just a fan. But this is the Mecca. This is where you go. This is this is such an important landmark, icon, you know, for the world, and to now be intrinsically part of it. It's amazing.
James Cameron menambahkan, waktu itu ia belum memutuskan untuk menjadi seorang sineas. Ia hanyalah seorang penggemar film. Namun, menurutnya Hollywood adalah pusat industri film bagi dunia dan menjadi bagian darinya adalah hal yang menakjubkan. John Landau sendiri adalah produser yang sudah sering bekerja sama dengan James Cameron. Tidak hanya film Avatar 1 dan 2, Keduanya juga adalah penggarap film Titanic yang dirilis tahun 1997, Solaris pada tahun 2002, dan beberapa film lainnya. Kepada Associated Press, John Lando mengatakan ia bahkan tidak bisa mengatakan kalau momen ini adalah sebuah mimpi yang menjadi kenyataan karena ia sendiri tidak pernah memimpikannya.
I can't even say it's a dream come true because I didn't even dream it. I never even would have thought it would be possible.
Yeah.
But to be here and to be able to share it with my family and my sister who was here the first time that I came here, it brings tears.
John Lando mengatakan ia bahkan tidak pernah berpikir kalau momen ini akan terjadi. Namun momen ini membuatnya menitikkan air mata, khususnya ketika bisa berbagi kebahagiaan bersama keluarga dan saudara kandungnya. Film Avatar yang digarap oleh James Cameron dan John Lando dan dirilis pada tahun 2019 adalah film berpenghasilan tertinggi dalam sejarah. Sedangkan sequelnya, yaitu Avatar The Way of Water, adalah film nomor 7 berpenghasilan tertinggi dalam sejarah yang mencapai lebih dari 1,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan lebih dari 25 triliun rupiah. Rencananya, film Avatar yang ketiga akan dirilis tahun 2024 mendatang. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.